Uhr laufen. Ich hätte die Theorie, dass wir da sehr gut in den Rot machen. Más peligroso que los mil fabricantes de άγριος allá en Italia en ανάλυση αυτής εκδήλωσης με Fabio στην Πάτρα. Την Παρασκευή θα μιλήσει στην Open στην εκπομπή χωρίς πατρίδα. Και το Σάββατο μιλάει στο Πιφές, οπότε αν δεν γνωρίζετε τον που θα ενδιαφέρεται να
μιλήσει
στην εκδήλωση του έρχεται να τους ενημερώσει.
Μπορείτε
να πάρετε κοντό για τα σωτήσεις, ερωτήσεις, οτιδήποτε θέλετε, στο γύρι, στο βάζι.
Αφού ευχαριστήσω.
Maybe we will collect a few questions.
Να πάρουμε μερικές ερωτήσεις και μετά να γίνουν οι απαντήσεις.
Εγώ δεν θέλω να κάνω ερώτηση, απλώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους των εκτός είναι Φορτούνα, το φιλόξενο χώρο του ΕΟΔΕΠΟ, τις εκπαιδευτικές πολιτείες, τις ομιλητές, τον μεταφραστή, όλους όσους και όσοι βοήθησαν για την διοργάνωση της εκδήλωσης και να πω ότι ετοιμάζεται από τις εκδόσεις μας το βιβλίο του Γιούρ Τούρι «Anarchy Alive».
I'd like to announce that the
prepare
the book by you.
Yes.
Και φυσικά όλους εσάς που σας ευχαριστώ.
Maybe take the microphone to people.
Εξαιρετική ομιλία, εξαιρετική πραγματικά. Μια πολύ ενδεχόν. Ποιες είναι οι σχέσεις του με την εβραϊκή διασπορά. Δηλαδή, επειδή τουλάχιστον στην Ελλάδα έχουμε το φαινόμενο πολλοί που κατακρίνουν την πολιτική του της κυβέρνησης του Ισραήλ να κατηγορούν ως αντισημίτες. Αυτή την ερώτηση ήθελα. Δηλαδή, οι σχέσεις του και η αντιμετώπιση του από τους Εβραίους ανά τον κόσμο.
This was an excellent speech. Thank you very much. And I would like to ask you.
Ah, okay. More questions, but he's translating, and someone else will ask.
I would like to ask you, what is your relationship with the Jewish diaspora, the Jewish immigration abroad?
Sure.
Because in Greece, for example, people who criticize the Israeli occupation are called anti-Semites.
Okay, to answer that?
What?
You have
the same question, okay. But in the reverse.
Θεωρώ ότι πολλές φορές από την αριστερά, από διάφορους χώρους, εφιλοχωρεί και υπάρχει λαθάνων αντισημιτισμός χρησιμοποιώντας ως άλλοι το ζήτημα της κατοχής. Δηλαδή και πολλές φορές δεν διαχωρίζεται η γραφική οντότητα του Ισραήλ από μια ολόκληρη φιλολογία σε βάθος βάθος αιώνων σαν φιλολογία όσον αφορά τον Εβραίο και την εικόνα του Εβραίου που υπάρχει σημαντικό τέλος πάντων πρότυπο. Και νομίζω ότι ειδικά στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος και πολύ προσεκτικός και δεν ξέρω αν έχει βρεθεί αυτός ο τρόπος για να μιλήσεις για το κράτος του Ισραήλ χωρίς να πέσεις σε αυτήν την παγίδα του αντισημιτισμού. Στο οποίο θεωρώ ότι υπάρχει παντού. Είναι παιδί ρε πάλι κανένα
πολύ. So in Greece we have a widespread antisemitism. Even the left and anarchist movement there is a tacit antisemitism. So there is a centuries old prejudice against the image of the Jew. So in Greece one has to be really careful when speaking of the Israeli state in order not to appear anti-Semitic.
Okay. Thank you for both of these questions, I think, and thank you for also opening up probably the most sensitive issue around this to begin with. I like that. You know what's the definition of a Euro-fascist? It's someone who loves Israel and hates Jews. Of course, not every criticism of Israeli policy the nature of the Israeli state, its ethnocratic character, is not by itself anti-Semitic. I think it's much easier to argue for the abolition of the Israeli state as a specific case of the abolition of all states. That already makes things much easier. Two, I think that the most of the Jewish diaspora has had until the recent years a rather nostalgic view of Israel based on, you know, going there when they were young, visiting a kibbutz or something in the 70s, in the 80s, never seeing any of the occupation. And the Israeli government, not the government exactly, but you know, the pro-Zionist NGOs also organize tours of Jewish youth, especially from America, in Israel, where they also do not see the uglier side of what's going on. They see the good side, and there are many good sides in every society, and in Israel as well. I think that in recent years, this has been changing, especially in the United States, where young people no longer get their information from the channels that are given to them, but they choose their own channels. I would recommend that you look at an American organization called If Not Now, which is a Jewish group that started during the last attack on Gaza. Has also been vocally anti-Trump, demonstrated outside the meetings of the AIPAC, of the Israeli American Israeli Political Action Committee, where they were attacked by Jewish fascists. I think young Jews, especially in the United States, which is where most of the Jewish diaspora is, are beginning to change their minds. I can't really say a lot because I don't know a lot about other countries. The other place I think where you have a significant and growing Jewish diaspora is Berlin, where many Israelis have left and now are there. I'm not going to get into the specific pathologies of the German left. Every left has its own pathologies. Recently we have seen also the founding of a Jewish anti-fascist group in Germany, in Berlin, which is also openly opposed to Zionism. So things are happening, good things are happening. There is anti-Semitism on the left. It exists. Not all criticism of the state of Israel, its nature, its policies are anti-Semitic, but on the misinformed fringes of the Palestine Solidarity Movement, we do find anti-Semitic notions. We have to explain what exactly is anti-Semitism. Every form of racism is unique. What is unique about anti-Semitism, and perhaps other forms of racism elsewhere in the world that I do not know the details about, is that it is a conspiracy theory. Someone who is racist against African Americans, he might tell you all kinds of nasty things about them, they're violent, they're dirty, they're whatever. They won't say they secretly control the government. Okay? Alright, well, they were... So, the anti-Semitism is not about Jews are ugly, Jews are smelly, Jews have big noses. Anti-Semitism is about Jews are sinister, Jews are dangerous, Jews hold secret power behind the scenes. Okay? And so, the idea that American foreign policy is driven by Israel, okay, that the tail wags the dog, is beginning to border on anti-Semitism. The idea that Trump is going to be supportive of Israel because his daughter is married to a Jewish guy is beginning to verge on anti-Semitism. Why? Because there is a difference between a conspiracy theory that looks for guilty agents and political analysis that looks at power asymmetries that are systemic. Okay? So, the conspiracy theory mentality, and we see this today much more widespread in America, you know, about all kinds of things. The Bilderberg Group, the Illuminati, the I don't know what, you know, Alex Jones's conspiracies, all this kind of stuff, okay? Antisemitism is the paradigm for this, okay? It's the idea that if only one thing had been different, if they hadn't set up the Federal Reserve and abandoned the gold standard, or if, change the law that makes corporations into persons, or something like that, then you remove one thing and everything would be okay. Why? That comes out of a mentality that there is someone powerful that we don't know about who is conspiring to do this. Okay? All you need as an antidote to that is a bit of a minimally intelligent social analysis. Okay? The anarchist tradition, the Marxist tradition, the feminist tradition, the anti-racist tradition have all the tools for political analysis in order to explain the situation in Israel and Palestine in the context of a global capitalist system, in the context of superpower geopolitics. Okay? That's all we need. That's why anti-Semitism has been called the anti-capitalism of fools. And I think it is. And I'll close just saying, like Comrade told me before, you know, xenophobia, anti-Semitism, Islamophobia, anti-immigration, these are all ways of defusing a revolt from below. Why? Because if you are down, then at least there is someone under you. Okay? Or at least there is someone else, not your rulers, who are responsible for your problem. Okay? This is a tactic to make people punch down or punch sideways instead of what we need to do, which is to punch up.
Ευχαριστώ και για τις δύο αυτές ερωτήσεις. Να σου πω αρχικά ότι ο ορισμός του ευρωφασισμού είναι ότι αγαπάει το κράτος του Ισραήλ και μισεί τους Εβραίους. Φυσικά δεν είναι οποιαδήποτε κριτική του κράτους του Ισραήλ αντισημιτική. Μπορούμε φυσικά να κριτικάρουμε τον εθνοκεντρισμό του. Μπορούμε βέβαια να επαναδιατυπώσουμε την ιδέα της κατάργησης του κράτους του Ισραήλ ως μια συγκεκριμένη περίπτωση της κατάργησης όλων των κρατών και έτσι να αποφύγουμε την κατηγορία του αντισημιτισμού. Δεύτερον, όσον αφορά την εβραϊκή διασπορά, οι περισσότεροι Εβραίοι που ζουν στο εξωτερικό έχουν μια νοσταλγική οπτική του Ισραήλ, γιατί ίσως να πήγαν εκεί όταν ήταν νέοι, στη δεκαετία του 70, να είδαν τα κιμπούτς, να είδαν τις καλές πλευρές του Ισραήλ. Υπάρχουν ακόμα και οργανώσεις που είναι υπέρ του σιωνισμού, οι οποίες οργανώνουν tour του Ισραήλ, περιοδίες του Ισραήλ, και στις οποίες δείχνουν μόνο τις καλές πλευρές, γιατί φυσικά υπάρχουν και πολλές καλές πλευρές όπως οποιαδήποτε κοινωνία και δεν δείχνουν τις κακές πλευρές, δεν δείχνουν τα κατεχόμενα εδάφη κτλ. Οπότε η οπτική των Εβραίων της Διασποράς είναι νοσταλγική, εξοραγισμένη σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο αυτό αλλάζει και ιδιαίτερα αλλάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, οι οποίοι δεν επιλέγουν να μην παίρνουν την πληροφόρησή τους από τα μέσα τα οποία τους προσφέρουν, αλλά να έχουν τα δικά τους κανάλια πληροφόρησης. Θα σας αναφέρω για παράδειγμα την ομάδα If Not Now, η οποία είναι μια ομάδα Εβραίων, η οποία δημιουργήθηκαν μετά από την τελευταία επίθεση στη Γάζα. είναι ενάντια στον Τραμπ και έκαναν και επίσης διαμαρτυρία έξω από την συγκέντρωση του ΆΙΠΑ, του Ισραηλιτικού Συμβουλίου Δράσης στην Αμερική. Και τους επιτέθηκαν εκεί οι Εβραίοι φασίστες. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι υπάρχει αλλαγή ανάμεσα στους νέους, στους νεαρούς Εβραίους στην Αμερική. Δεν γνωρίζω για άλλα σημεία στον κόσμο. Μπορώ να αναφέρω επίσης το παράδειγμα της Ισραηλινής Διασποράς στο Βερολίνο. Εκεί πρόκειται για Ισραηλινούς οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει το Ισραήλ και μένουν μόνιμα στο Βερολίνο. Εβραίους είπε, νομίζω ότι έχουν...
Ισραήλις.
Είναι Ισραηλινοί πολίτες που έχουν φύγει και έχουν πάει στο Βερολίνο, αυτό κατάλαβα. Δεν θα αναφερθώ...
Ισραήλις. Jewish Israelis moved to Berlin, yeah. Berlin is the number one target for young people leaving Israel. Believe it or not.
Δεν θα αναφερθώ βέβαια στις παθολογίες της γερμανικής αριστεράς, όλες οι αριστερές έχουν τις παθολογίες τους. Θα αναφέρω εδώ ότι υπάρχει στο Βερολίνο αυτή τη στιγμή εβραϊκή αντιφασιστική ομάδα η οποία είναι αντισιωνιστική. Τώρα όσον αφορά την αριστερά, υπάρχει αντισημιτισμός στην αριστερά. Θα πρέπει να... όμως να περιγράψουμε τι σημαίνει αντισημιτισμός. Όπως κάθε είδος ρατσισμού έχει τα μοναδικά, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του, έτσι και ο αντισημιτισμός έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και αυτό είναι ότι βασίζεται σε μια θεωρία συνωμοσίας. Για παράδειγμα, όσοι είναι ρατσιστές ενάντια στους Αφροαμερικάνους, θα σας πούνε ότι είναι βρώμικοι, ότι είναι εγκληματίες, δεν σας πούνε ότι ελέγχουν την κυβέρνηση. Στην περίπτωση του αντισημιτισμού, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του αντισημιτισμού είναι ότι... Συγγνώμη, έχασα τη σημείωση μου. Ναι. Ότι είναι υποχθόνοι, ότι είναι επικίνδυνοι, ότι συνωμοτούν μυστικά για να ελέγξουν την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, αν κάποιος πει ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ελέγχεται από τους Εβραίους και ότι ουσιαστικά η Αμερικάνικη κυβέρνηση είναι το σκυλάκι των Εβραίων, τότε αυτό είναι στα όρια του αντισημιτισμού. Όπως επίσης και κάποιος που υποστηρίζει ότι ο Τραμπ θα ευνοήσει αυτή τη στιγμή το κράτος του Ισραήλ επειδή η κόρη του είναι παντρεμένη με έναν Εβραίο. Και αυτό και εκεί πρόκειται για αντισημιτισμό. Πρόκειται λοιπόν για μια θεωρία συνωμοσίας. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας όπως για τους Ιλουμινάτη, για τη Λέσχη Βίλντεμπεργκ. Όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας έχουν το κοινό ότι λένε ότι αν ένα πράγμα μόνο στον πλανήτη ήταν διαφορετικό, για παράδειγμα, αν δεν είχε δημιουργηθεί η Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα, αν δεν είχε εγκαταλειφθεί το στάνταρ του χρυσού όσον αφορά το νομισματικό σύστημα, ή αν δεν είχε δοθεί καθεστώς προσώπου στις εταιρείες. Για παράδειγμα, ότι αν ένα μόνο από αυτά τα πράγματα δεν είχε γίνει, τότε όλα θα ήταν διαφορετικά. Για να το αντίδοτο σε όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας είναι μια ελάχιστα ευφυής, έστω ελάχιστα ευφυής κοινωνική ανάλυση όπως θα μπορούσε να την κάνει για παράδειγμα κάποιος από αναρχιστική σκοπιά, από ρατσιστική, φεμινιστική, αντιρατσιστική σκοπιά, δηλαδή να αναλύσει το πώς αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει κατανοητό στο πλαίσιο του υπεριαλισμού, στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Έχουν πει ότι ο αντισημιτισμός είναι ο αντικαπιταλισμός των ηλιθίων. Δηλαδή είναι μια απόπειρα να δημιουργηθεί ένα ενδιάμεσο στρώμα ανάμεσα στους από πάνω και στους βρίσκονται από κάτω ώστε να επιτεθούμε σε αυτούς που βρίσκονται δίπλα μας και όσους αυτούς που βρίσκονται από πάνω μας και που ασκούν πραγματικά την κυριαρχία.
Θα ήθελα να μας εξηγήσει αν αυτή η στροφή του Ισραήλ προς μια πιο ακροδεξιά κατεύθυνση είναι αποτέλεσμα μιας ιδεολογικής διαδικασίας αφοράς συντηρητικούς δύναμη στην ευρύτερη περιοχή σε σχέση πώς τα περιέγραψε. Φαντάζει ένα εξήγητο για την κυβέρνηση του Ισραήλ να είναι συνεχώς πιο επιθετικό, συνεχώς πιο ακροδεξιό. Αν μπορούσε να το κάνει ένα πιο ειδικό σε σχέση με τις δυνάμεις που είναι μέσα στο κράτος του Ισραήλ. Και ένα δεύτερο ερώτημα, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε αν οι ομάδες των Παλαιστινίων τους καλούν σε υποστήριξη, δηλαδή ποια είναι η μέση σε σχέση με παραδείγματος χάρη του Ισλάμ. Γενικά, αν η λύση που βλέπω στο μυαλό τους είναι τα δύο κράτη, αν υπάρχει η ομοσπονδία, γενικά ποια είναι η στάση που θα απέναντι στις Παλαιστινιακές ομάδες.
Έχει κάποιος άλλος να απαντήσει για κάποιες ερωτήσεις.
Extreme right politics. What is it you do? Is it due to an ideological turn? Is it due to some internal power balance?
Okay.
He says that it seems inexplicable that Israel is getting more hard on Palestine. So we'd like to give it some material
sure.
explanation.
Okay.
The second question was. What do the Palestinians you come in contact with require, ask for, or envision? In the sense that some are linked to Islam, some might favor a two-state solution, some might favor a federation. What are their specific visions?
Okay. Great question. I'll answer this first, and then I'll come to you. Okay. First of all, why? So, I think the bottom line is the corruption caused by power. So, the reason that the Israeli government is getting worse and worse is because nobody is punishing it for doing so. If you learn that you can take more land, and support harsher measures, and the international community is basically creating a cordon sanitaire around you, then you just continue. Okay. Now, it's true that some UN fora, like the you know Human Rights Commission, is tends to pass many more declarations against Israel than elsewhere. But in terms of actual measures. Okay, we have not seen anything like the kind of things that have been applied, say, to Russia after the Ukraine, or that I hope we will see applied to you know. This is one thing. The other thing is that the reason is that the best organized force inside Israeli society for the last 40 years have been the settlers. The settlers have, as a group, have, and they have declared this very publicly, decided to basically take a long-term project to take over centers of power in Israeli society. So first, and already about 20 years ago, they set up pre-army colleges where their young men study religious studies and do kind of pre-military exercises in order to, and now these people are already colonels. Okay? The legal profession and getting into the courts, and getting into the Supreme Court. Settlers have joined the Likud party en masse and reshaped Likud from the inside. Likud, 20, 30 years ago, was a right-wing liberal party. Okay? The ideologue, the founder of this movement, Zev Jabotinsky, okay, he was kind of, he was a militarist and he was a nationalist, but he also believed that, you know, we will have, of course there will be Palestinian citizens in Israel and they will have completely equal rights. Okay, he talked about the basic human right that everybody should have to education and health. And, I mean, he wasn't, I mean, the neoliberalism of Likud is already kind of betraying its tradition, but the kind of openly racist nationalism is you know, that really comes from this kind of increasing influence of the settlers. That's just because they're better organized. They don't have the infighting that exists in the left. Okay? And they are moved, yes, by a notion that by theological notions, that by doing this they are bringing Messiah closer, and that you know, they are animated by this theologically. But I mean, so it's this combination of these right-wing forces being the best organized and the international community's silence, or its lack of measures to hold Israel, because of the international community's interests. Okay, the U.S. wants to keep selling weapons. It wants to have a bridgehead, just like Britain and France wanted it, you know, 50 years ago. So now they left the scene as global power. These are the two reasons, I think. Translate this maybe, and then I'll ask the other question. To answer the other question.
Ο ένας λόγος για τον οποίο το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του είναι ότι δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική τιμωρία για όλα όσα έχει διαπράξει μέχρι σήμερα. Όταν ένα κράτος λέει ότι μπορεί να καταλαμβάνει εδάφη που δεν του ανήκουν, ότι μπορεί να σκληραίνει τη στάση του απέναντι σε πληθυσμούς που ζουν σε αυτά τα εδάφη. Και η διεθνής κοινότητα, αντί να ασκεί πίεση ή κυρώσεις, να δημιουργεί ένα κλειό προστασίας γύρω από αυτό το κράτος, τότε είναι φυσικό να προχωράει όλο και περισσότερο σε αυτές τις πρακτικές. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές διακηρύξεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικά μέτρα, ουσιαστικές κυρώσεις ενάντια στο Ισραήλ, ούτε καν κυρώσεις όπως αυτές που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η καλύτερα οργανωμένη δύναμη μέσα στο κράτος του Ισραήλ είναι η έπικη, οι οποίοι έχουν ανοιχτά δηλώσει ότι έχουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο να καταλάβουν κέντρα εξουσίας μέσα στο κράτος. Για παράδειγμα, έχουν δημιουργήσει ένα είδος κολεγίων στα οποία οι νέοι φοιτούν πριν από το στρατό.
With funding from the state.
Τα οποία χρηματοδοτούνται από το κράτος και στο οποίο οι σπουδές έχουν να κάνουν με τη θρησκεία και με στρατιωτικές ασκήσεις. πολλοί από αυτούς που έχουν περάσει μέσα από αυτά τα κολέγια είναι ήδη συνταγματάρχες στο στρατό. Έχουν δηλαδή θέσεις εξουσίας. Ή πάρα πολλοί μέσα από τις τάξεις των επίκων έχουν καταλάβει άλλες θέσεις εξουσίας, όπως για παράδειγμα στα ανώτατα δικαστήρια. Επίσης έχουν διεισδύσει και στο κυρίαρχο κόμμα της δεξιάς, το Λικούδ, το οποίο στις απαρχές του, το Λικούδ ήταν ένα φιλελεύθερο δεξιό κόμμα. Ο ιδρυτής του μπορεί να ήταν να είχε στρατοκρατικές και εθνικιστικές αντιλήψεις, ωστόσο υποστήριζε ότι οι Παλαιστίνοι θα πρέπει να είναι πολίτες του Ισραηλινού κράτους όπως όλοι οι υπόλοιποι και να υποστήριξε ότι θα έπρεπε να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ισραήλ και ότι θα πρέπει να υπάρχουν και κοινωνικά δικαιώματα. Ήδη ο νεοφιλελεύθερος χαρακτήρας του Λικούδ είναι μια προδοσία στην αρχική του, στον αρχικό του χαρακτήρα, πόσο μάλλον το ότι είναι ανοιχτά ρατσιστικό πλέον. Αυτό οφείλεται ακριβώς στη διείσδυση των επίκων μέσα σε αυτό το κόμμα της δεξιάς. Και το γεγονός ότι οι επίκοι είναι πολύ καλά συγκροτημένοι και οργανωμένοι ως ομάδα πίεσης, δεν έχουν εσωτερικές διαμάχες όπως έχει το μεγαλύτερο κομμάτι της αριστεράς και παρακινούνται από θεολογικές αντιλήψεις. Όπως για παράδειγμα ότι μέσα από τη δράση τους θα φέρουν πιο γρήγορα την έλευση του Μεσσία. Αυτά λοιπόν, αυτούς δύο παράγοντες βλέπω για τη σκλήρυνση της τάσης του Ισραήλ. Από τη μία η σκλήρυνση της δεξιάς μέσα από την διείσδυση των επίκων και από την άλλη η υποθετική στάση της διεθνούς κοινότητας, η οποία κρατάει, τηρεί μια σιωπή, η οποία έχει να κάνει βέβαια με τα συμφέροντά της, γιατί φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να συνεχίσουν να πουλάνε όπλα στο κράτος του Ισραήλ.
By the way, a statistic that I have not seen for myself, but it was quoted by Noam Chomsky, so I trust him, that 40% of Americans think that the second coming of Jesus it will be in their lifetime. 40% of Americans. You can translate that. That's just the end of the previous.
Μια στατιστική, την οποία δεν έχω διαβάσει εγώ, αλλά την αναφέρει ο Noam Chomsky, τον εμπιστεύομαι, είναι ότι το 40% των Αμερικανών, δηλαδή των κατοίκων των ΗΠΑ, θεωρεί ότι η έλευση, η δευτέρα παρουσία, θα συμβεί κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Yes. So, you know, the crazy, the small craziness projects to the large craziness, okay? The settlers are the forerunners in some ways of American evangelism, and today they are the puppets of the American Republican evangelism. Okay, according to these American evangelists, the role of Israel is to defeat Islam. After that, the second coming will arrive, and we must become Christian or go to hell.
Οι μικροί παραλογισμοί λοιπόν επηρεάζουν τους μεγάλους παραλογισμούς. Για παράδειγμα, οι Ευαγγελιστές στην Αμερική πιστεύουν ότι οι έπικοι στο Ισραήλ έχουν μια ιστορική αποστολή να κατατροπώσουν το Ισλάμ.
The question about what the Palestinians want. Well, I mean, the Palestinians that we work with want much more concrete things, right? They want the land that is now on the other side of the segregation barrier, or that some settlers have built an outpost, and every time they come to try to tend their olives, they come with them with sticks, and the army just stands and does nothing. That's what they want, okay, a very concrete thing. In terms of large-scale solutions, it really depends about the demographic of your survey. Are you asking only West Bank, also Gaza, also Palestinian diaspora? How do we even do that? The last things that I've seen, there is basically now something like 40-40 for two states or for one democratic state. And the 20 other percent is like there's, I don't know, 5 or 7% want an Islamic state, 10 or something percent say there is no solution, and the other did not answer, you know. So So there is, this has been a shift, you know. Right now, there is one interesting initiative, which is called Two States, One Homeland, some kind of confederation idea, where, people will be able to live wherever they want and choose of which state they want to be the citizens. And this is something that, this is a kind of attempt to create some kind of new paradigm of a confederational structure. It's yet another vision, but, you know, until we have massive international pressure on the Israeli government, it's not going to move in any of these positive directions. This last initiative is an Israeli-Palestinian initiative.
Οι Παλαιστίνοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε εμείς θέλουν απλά και συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουν, για παράδειγμα, να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στη γη που βρίσκεται στην άλλη ώρα του τείχους. Θέλουν να μπορούν, για παράδειγμα, να κάνουν τη συγκομιδή των ελιών τους χωρίς να τους επιτίθενται οι έπικοι. Τώρα, όσον αφορά το ευρύτερο σχέδιο, το ευρύτερο όραμα των Παλαιστίνιων, εξαρτάται από το ποιους βάζει μέσα σε αυτόν τον πληθυσμό, τι είδους δημογραφικά στοιχεία χρησιμοποιείς. Θα βάλεις μέσα τη Γάζα, την Δυτική Όχθη, θα συμπεριλάβεις την διασπορά των Παλαιστινίων. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που έχω είναι ότι το 40% των Παλαιστινίων προτιμά μια λύση με δύο κράτη, το άλλο 40% προτιμά μια λύση με ένα ενίο κράτος, ενώ το 5% προτιμά ένα ισλαμικό κράτος και το 10% υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία λύση. Υπάρχει, ωστόσο, μια μετατόπιση πρόσφατα σε αυτές τις στάσεις, μια καινούργια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η οποία συγκροτείται από κοινού, από Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς, ονομάζεται «Δύο κράτη, μία πατρίδα» και προωθεί ένα είδος συνομοσπονδισμού, στο οποίο ο κάθε πολίτης μπορεί να διαλέξει πού θα κατοικεί και μπορεί να διαλέξει ποια υπηκότητα θα έχει. Προωθούν λοιπόν έτσι ένα νέο μοντέλο συνομοσπονδισμού. Φυσικά, όλα αυτά δεν θα έχουν καμία τύχη αν δεν υπάρξει μια τεράστια πίεση από την διεθνή κοινότητα προς κάποια κατεύθυνση.
Now the question from the comrade over there, what did he ask? This.
I like that you talk about citizenship in new terms, mm-hmm. because I think that we should talk neither as in the terms of Jews or Israelis. Mm-hmm. Like, for example, in Greece, when we want to define ourselves as Greeks, we will talk either about our religion or our ethnic
yes.
origin.
Yes.
But my question is, why do you define yourselves as anarchists? Mm-hmm. Why is this your defining characteristic?
Sure.
Is it because there are no other groups who are opposed to the wall? Mm. Or is it because you want to differentiate yourselves within a wider group that opposes the wall?
Okay.
Wait a second. And there's another question.
Yes.
Why don't you choose some other name that will be able to gather more people
sure.
around this cause?
Okay. We don't call ourselves anarchists. If you talk about what people call us or what we usually call ourselves is left activists. The name Anarchists Against Fence, the name Anarchists Against the Wall was almost chosen by accident. It was the name that was chosen for one specific, it was the initial group of Israeli solidarity activists mobilized under a different name for every action. It was, citizens against the occupation, Jews against ghettos, anarchists against fences. the action for which this name was chosen was the one that really publicized the group, because it was the first one in which an Israeli protester was injured by the military, as opposed to the Palestinian protesters who were. So the name stuck. Most participants in these groups have not been ideologically anarchist. Some have had a comprehensive anarchist worldview, like myself. Many see what they're doing as a human rights struggle or on liberal terms. Many see it merely as a personal expression of ethical standpoint. We do not check the political credentials of participants. This movement is a movement. All the things that I've just said about the Israeli solidarity movement, this is not something that is narrowly anarchist in any sense. And I don't think people have a very clear ideological label. But since the main support that we have received internationally has been from the anarchist movement, this facade has been kept. Nevertheless, I think that there are aspects of the struggle, the intersectionality, the emphasis on asymmetric power, the horizontal organization, which do fit in anarchist politics in pragmatic terms, even without taking the label or having a very, having a library of Bakunin and Kropotkin in your house. Emma Goldman is better.
Δεν προσδιοριζόμαστε ως αναρχικοί. Συνήθως προσδιοριζόμαστε ως ακτιβιστές της αριστεράς, αριστεροί ακτιβιστές, κάτι τέτοιο. Το όνομα Αναρχική Ενάντια στο Τείχος συμπτωματικά το υιοθετήσαμε κατά τύχη, γιατί οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για κάθε δράση χρησιμοποιούσαμε ένα διαφορετικό όνομα. Μπορεί να ήταν πολίτες ενάντια στο διαχωρισμό ή στην γετοποίηση. Πάρα πολλά διαφορετικά ονόματα, κάθε ένα για μια διαφορετική δράση. Ωστόσο, σε μία από αυτές τις δράσεις ήταν η πρώτη φορά που τραυματίστηκε ένας Ισραηλινός πολίτης από πυρά του Ισραηλινού στρατού. Ήταν η πρώτη φορά που δεν ήταν Παλαιστίνη αυτή που τραυματίζονταν και σε εκείνη τη δράση ήταν να χρησιμοποιήσει αυτό το όνομα, το Αναρχική Ενάντια στο Τείχος. Και έτσι πήρε μεγάλη δημοσιότητα και αυτό το όνομα έμεινε. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι συμμετέχοντες ιδεολογικά αναρχικοί. Κάποιοι έχουν μια αναρχική κοσμοθεώρηση όπως εγώ. Κάποιοι έχουν μια κοσμοθεώρηση που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ κάποιοι εκφράζουν απλά τη δική τους προσωπική ηθική στάση μέσα από αυτές τις δράσεις. Ως κίνημα δεν ελέγχουμε τα πολιτικά φρονήματα του καθενός που συμμετέχει και σε καμία περίπτωση δεν ορίζουμε τον εαυτό μας ως στενά ως αναρχικούς. Ωστόσο, το μεγαλύτερο κομμάτι διεθνούς αλληλεγγύης που έχουμε δεχτεί είναι από αναρχικά κινήματα και έτσι διατηρούμε αυτό το προσωπείο, το αναρχικό, για αυτόν τον λόγο. Ωστόσο, κάποιες πτυχές της δράσης μας, όπως η διαθεματικότητα, η προσοχή στις ασύμμετρες σχέσεις ισχύως, εξουσίας ή οι οριζόντιες διαδικασίες, θα τέριαζαν πάρα πολύ καλά σε μια αναρχική κοσμοθεώρηση. Και έτσι δεν χρειάζεται λοιπόν να έχουμε την ταμπέλα του αναρχικού, να διατηρούμε αυτές τις πρακτικές μέσα στην δράση μας.
Θέλει κάποιος άλλος κάτι?
Εγώ έχω 5 ερωτήσεις. Λέω να τις κάνω όλες και πες τι πια να απαντήσεις. Δεν ξέρω αν είναι ενδιαφέρον δηλαδή. Κάτσε να πω ιδέα.
It's 5 questions.
Okay.
I told you. εκλογικά, στις τελευταίες εκλογές κατέβηκε μια αραβική συμμαχία τριών κομμάτων στο Ισραήλ Βλάβο, με το Ισραηλικό Κίνημα το... και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτή τη λένε, ένα, αραβική συμμαχία, ένα Ισραηλική συμμαχία.
Τι λένε.
Ναι, τη λένε σχέση με όταν το ζήτημα. Ένα αυτό.
Ποιος είναι ο λόγος τους.
Πώς θα το πούμε, πόσο θα το πούμε. Και δίπλα σε αυτό, αν υπάρχουν ακροαριστεροί και αριστεριστές, οι οποίοι επίσης έχουν στο πόδι, αν είναι ενσωματωμένοι σε αυτό το ριζοσπαστικό κίνημα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν όντως έχει, το κίνημα αυτό έχει καταφέρει την απονομοποίηση της Ισραηλινής πολιτικής του διαχωρισμού, αν έχει ακουστεί στην κοινωνία, αν το έχει σπάσει. Μια τρίτη ερώτηση είναι, αν αυτό το κίνημα των από τα κάτω και με αυτές τις διαδικασίες έχει την αυτογνωσία ότι μπορεί να συγκροτήσει ένα παραστατικό πόταμα αναρχικής κατεύθυνσης. Μπορείς κάποιος αυτογνωσία, συνείδηση, ότι μπορεί να συγκροτήσει ένα παραστατικό πρόγραμμα αναρχικής κατεύθυνσης. Μπορείς κάποιος. Το τρίτο, αναφέρει στο βιβλίο του στη σελίδα. Πρώτα. Κατά αυτό. Καλά,
αφήσει. Maybe two at a time?
No, all together because you will not.
But people are starting to leave, so.
Αναφέρει σε ένα κεφάλαιο, αγώνας για ένα διεθνικό κράτος. Ένας διεθνικός αγώνας για ένα διεθνικό κράτος. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι σε αυτό το κεφάλαιο στις 4 σελίδες. Αν μπορεί να μας πει κάτι παραπάνω.
Πίσω πίσω.
Ε, το διεθνικός αγώνας για ένα διεθνικό κράτος.
Okay. One by one. Elections.
Okay, in the latest elections in Israel, yes. There was an Arab coalition. Yes. What is their discourse?
Uh-huh.
And also, what is the discourse of the radical left?
In relation to elections and voting? Or?
In relation to the Arab.
Okay,
Israel.
So I mean, okay, I'll say a few words about this. What happened in the last elections was that before the election, the government passed a law that raised the minimum for getting into parliament from 1.5 seat to 3.5 seat. And the purpose of this was effectively to exclude the Palestinian political parties, of which there are three. The Communist Party, which is Jewish-Arab, a National Democratic Party of Palestinians, and the Islamic Party, a conservative Islamic Party. Now they had to run together in the joint list, despite all of their disagreements. What are they doing? They are trying to defend the Palestinian public from ongoing racist legislation and to somehow manage to have a common voice. I think most people on the radical left voted for that list. I would have voted for that list. I know that, I mean, in Greece there is a strong discourse against voting. What I find to be really the strangest thing about the anarchist movement in Greece is that people don't vote, but they do go to the army. I think this is a huge, I mean, so people say, okay, we'll go to the army in order to prevent at least the worst things from happening. So because we had our people inside the army, we managed to prevent the mobilizing against us in 2008 and putting the army on the streets, yeah? Okay. But then if you have a situation where the right wing is just about to exclude Arabs from parliament, you're not going to vote in order to maybe add something to prevent this? And if I was, you know, if I was a French citizen, yeah, I would have voted for Macron like this. But yes. So, you know, I mean, I think we, you know, we sometimes situation is really bad. You know, the more liminal the situation, the less pure we can be with our principles.
Translate. Can we go to the army?
Well, some of them don't, but I heard that many do.
Not many.
Not many?
No.
Okay, we can discuss later.
Αυτό που συνέβη ήταν ότι η κυβέρνηση πέρασε ένα καινούργιο εκλογικό νόμο που ανέβαλε το όριο για την εισαγωγή των κομμάτων στο κοινοβούλιο από μια μισή έδρα σε τρεις έδρες. Και έτσι ουσιαστικά απέκλειε τα τρία κόμματα τα οποία είχαν συμμετοχή Παλαιστινίων. Το πρώτο είναι το Κομμουνιστικό Πάρτι, το Κομμουνιστικό Κόμμα το οποίο είναι αραβο-εβραϊκό Κομμουνιστικό Κόμμα. Το δεύτερο είναι το National Democratic, Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα των Παλαιστινίων. Και το τρίτο είναι το Συντηρητικό Ισλαμιστικό Κόμμα. Οπότε αυτά αναγκάστηκαν να έρθουν σε εκλογική συμμαχία για να μπορέσουν να μπουν στο κοινοβούλιο, παρόλο που δεν έχουν ένα κοινό λόγο. Και ποια είναι η δράση τους? Προσπαθούν να υπερασπίσουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό, να τον προστατεύσουν από ρατσιστικούς νόμους. Το Ισραήλ είναι το κόμμα το οποίο ψηφίζουν οι περισσότεροι μέσα από το κίνημα. Γνωρίζω ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια τάση μέσα στο αρχικό κίνημα να μην συμμετέχουν στις εκλογές, να μην ψηφίζουν στις εκλογές. Ωστόσο, είναι παράδοξο το ότι παρόλο που δεν ψηφίζουν στις εκλογές, πάνε στο στρατό. Βέβαια, υπάρχει το επιχείρημα που λέει ότι μπορούν να πάμε στο στρατό, γιατί αν βρισκόμαστε μέσα στο στρατό, μπορούμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Για παράδειγμα, το επιχείρημα ότι το 2008 ο στρατός δεν κατέβηκε στους δρόμους γιατί ήταν πολύ αναρχικοί μέσα στο στρατό. Ωστόσο, σε μια κατάσταση στην οποία η δεξιά προσπαθεί να αποκλείσει τους Παλαιστίνιους εντελώς από το κοινοβούλιο, δεν θα είναι λογικό να μην πάμε στις εκλογές. Εγώ ψήφισα στις εκλογές και αν ήμουν Γάλλος πολίτης, στις τελευταίες εκλογές είχα ψηφίσει τον Μακρόν. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι όσο πιο δύσκολη, όσο πιο οριακή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, τόσο λιγότερο μπορούμε να έχουμε αγνές, να παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας. The second question was, has it been possible to any extent for this grassroots movement to delegitimize the apartheid among the bulk of society?
No, because the government and the public discourse ability to fan Israeli Jews' sense of existential threat is much stronger. You have to understand that the collective trauma of the Holocaust has never really been healed in Israeli society. The opposite. It has been used by elites to create a sense of a permanent existential threat despite the military might of the country. I think we have managed to convince the public that the segregation barrier, the apartheid fence, is not a defense measure but a land grab. But at this point, the Israeli public either just doesn't care and is trying to just make ends meet and have their everyday life, or is so right-wing that they say, good, and we should do more.
Η δεύτερη ερώτηση ήταν αν έχει καταφέρει με κάποιο τρόπο το κοινό να απονομοποιήσει το apartheid. Η απάντηση είναι όχι. Η κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια μόνιμη κατάσταση υπαρξιακής απειλής για τους Ισραηλινούς. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι το συλλογικό τραύμα του ολοκαυτώματος δεν έχει εκδοθεί. Αντίθετα, χρησιμοποιείται συνεχώς από τις πολιτικές ελίτ για να δημιουργήσουν μια συνεχή κατάσταση εξαίρεσης παρόλη τη στρατιωτική δύναμη του Ισραήλ. Έχουμε καταφέρει σε κάποιον βαθμό να πείσουμε ότι το τείχος δεν αποτελεί αμυντικό μέσο, αντίθετα αποτελεί ξεκάθαρα η φαρπαγή γης. Ωστόσο, το μεγάλο κομμάτι του
Ισραηλινού πληθυσμού δεν ενδιαφέρεται αρκετά, είναι πολύ αφοσιωμένοι στην καθημερινή του ζωή για να διαπερθούν, ή αν πρόσκειται στη δεξιά, πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα για να αποκλείσουμε τους Παλαιστίνιους.
Has this grassroots movement to any extent managed to promote an awareness that there is a revolutionary project with anarchist characteristics going on?
To promote this in Israeli society? I think the short answer is no. The longer answer is that you had in Israel, for example, you had an iteration of the anti-global movement, and you had an iteration of the Occupy movement, which came before Occupy. It came between Tahrir and Puerta de Sol and Occupy in 2011. I think one of the articles in this book is my criticism of this movement, and how it abstracted from nationalism. I have recently written a more detailed piece reflecting on my own involvement in this movement and about its hierarchical structure. Look, the bottom line is that the situation in Israel-Palestine is so far behind that we are talking about much more immediate things. We need to stop an ethnic cleansing that is happening before we can talk about an anarchist revolution. However, I don't think that anarchist revolution is some goal. I think anarchist revolution is something that exists in the ethics of our practice today. And so if we, in whatever struggle, a struggle against ethnic cleansing, against gentrification, is whatever, if we use direct action, if we organize horizontally, if we pay attention to the intersection of forms of oppression and to how we are implicated in them in our own behaviors, this is anarchist revolution. It's not some far big conflagration that happens sometime. It's about our methodology and our ethics.
Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Αν θέλουμε να επεκταθούμε, μπορούμε να πούμε ότι στο Ισραήλ υπήρξαν διαδηλώσεις στο πλαίσιο του κινήματος κατά της προσμιοποίησης, υπήρξε επίσης Occupy, το κίνημα των πλατιών, το οποίο μάλιστα χρονικά ήταν ανάμεσα στις πλατείες του αραβικού κόσμου στο ισπανικό και ελληνικό κίνημα. Έχω γράψει πάνω σε αυτό μία κριτική, μέσα από τη δική μου εμπλοκή και δράση στο κίνημα και ιδίως των ιεραρχικών χαρακτηριστικών του. Ωστόσο πρέπει να κατανοήσουμε ότι η κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη βρίσκεται πολλά βήματα πίσω. Θα πρέπει δηλαδή πρώτα να σταματήσουμε μια εθνοκάθαρση που συμβαίνει καθημερινά πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για μια επανάσταση κοινωνική. Από την άλλη, η επανάσταση δεν είναι ένας σκοπός. Η επανάσταση ενυπάρχει μέσα στις πράξεις μας. Όταν χρησιμοποιούμε άμεση δράση, όταν οργανώμαστε με οριζόντιο τρόπο, όταν αναγνωρίζουμε τη διαθεματικότητα των συστημάτων καταπίεσης και κυριαρχίας και πώς αυτά αντανακλώνται στις ίδιες τυχαίνων πρακτικές, τότε κατά κάποιο τρόπο ασκούμε αυτού του είδους την επανάσταση. Η επανάσταση λοιπόν δεν είναι μία μεγάλη εντυπωσιακή έκρηξη, αλλά έχει να κάνει με την μεθοδολογία μας και με την ηθική μας στάση.
At least not only. I'm not against. Not only.
Δεν είναι μόνο αυτή η θεαματική έκρηξη. Δεν είμαι ενάντια σε αυτήν, αλλά δεν είναι μόνο αυτή.
Okay.
At some point you mentioned the binational struggle. I would like you to expand on this.
It is just another term for the joint struggle that I discussed in the beginning that considers the asymmetry of the actors.
Η ερώτηση ήταν, θέλουμε να σχολιάσεις την έννοια του διεθνικού αγώνα και λέει ότι αναφέρθηκα σε αυτό πριν. Είναι ένας όρος που έχει να κάνει με τον κοινό αγώνα, ο οποίος όμως προσπαθεί να αναγνωρίσει την ασυμμετρία ανάμεσα στους εταίρους, στους αυτούς που εξάγουν τον αγώνα μαζί.
I think we have to end. Yeah. Θα
σας ευχαριστούμε όλοι για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε την παρουσία σας και όλη την προσπάθεια. Μπορούμε να δούμε πιο χαλαρά
Not a problem. I am happy to talk to people individually and everything. Yeah, but,
Thank you.